Odė apsirėjimui. Kiekviena kalendorinė šventė tūlam lietuviui tradiciškai grėsia baisiu apsirėjimu. Nei gavėnė, nei adventas jau nebeįpareigoja laikytis pasninko arba bent jau lengvos dietos. Prie kūčių, kalėdų ar velykų šventinių stalų triumfuoja kūnas. Dvasiai ten vietos nelieka. O apie ką daugiau šnekėtis valgant, jei ne apie valgymą? Atsainiai išvaistantis pikantiškų patiekalų pavadinimais. Vantūnai, paela, tempūra, kofta. Be pigų vaikštinėti po egzotiškų šalių restoranus Vilniuje, Romoje ar Paryžiuje. Visai kas kita atsidurti akis į akį su kokiu nors matar panyru ar dumpuchtu jų gimtojoje aplinkoje, kur nedaromos nuolaidos susieniečiams, o vienas nesargus kasnis gali kainuoti gyvybę. Tam reikia ryšto ir avantiūrizmo. Eičiau ir į kalnus, ir į žvalgybą su žmogumi, kuris užsukęs į kurią nors Kinšasos, Bujumburos ar Nevakšuto užkandinę, skirtą tik vietiniams valgytojams, ryštasi sumaumoti patiekalą, nepažįstama kaip juodoji visatos skylė. Kai pirmą kartą keliavau į Indiją, buvau primokyta, kaip saugotis kiekviename žingsnyje, atsiprašau, kiekviename kasnyje, tykančių siaubingų pavojų. Tik atvykusi kokias 3 dienas mitau nuo karščio įsilydžiusiais neįtikimas formas įgavusiais šokoladais, kuriuos atsivežiau iš namų, plempiau vien pepsikolą, o valydamasi dantis į vandenį priberdavau tiek kalio permanganato, kad jie įgavo klaikę it vampyrų spalvą. Puikiai prisimenu pirmąjį patiekalą, kurio galų gale ryžausi toje pavojingoje šalyje paragauti. Tai buvo pica. Žinoma, vegetariška, bet ką gali žinoti, iš ko kraugeriškosios deivės kali garbintojai gamina saliamį. Sėdėjau saulėtoje terasoje ir žvelgiau į pasakiško grožio kalnus. Kai man atnešė valgį, pirmiausia pastebėjau padavėjo nagus, po kuriais juodavo klodai šventosios indų žemės ir dar nežinia kokių substancijų, gal magiškų vibhučio pelenų. Tačiau tai dar ne viskas. Pačiame picos centre – tarp susiraukšlėjusių keptų pomidorų odelių ir ligonio fekalijų spalvos špinatų, puikavosi lydytų sūrio aplietas didžiulis voras. Iš pradžių netekau žado, paskui ėmiau piktintis, juk prašiau vegetariškos picos. Tokioje situacijoje lietuvis oficiantas turbūt suglumęs pasikasytų pakaušį. O indo rankelis nukeliavo tarpukojin. Tarsi žmogėnas trokštų kuo skubiau įsitikinti, kad patyrus kulinarinį fiasko, vyriškasis jo pasididžiavimas tebėra savo vietoje. Tai svarbiausias ir dažniausiai kartojamas indų vyrijos judesys. Prie jo reikia priprasti, kaip prie silvatos ar garam masalos prieskonių. Po šios nesėkmės aš dar ilgai slankiojau lyg alkana dvasia, kimšdama banteles iš German Baker arba French Bakery. Jis su cinamonu, šokoladinius riestainius ir migdolinius pyragėlius kepė orus barzdoti turbanuoti savo švara garsėjantys sigai. Vienintelis karštas patiekalas, kurį ryždavausi užsisakyti, buvo baltos duonos krebučiai be sviesto. Su pavydu ir begaline pagarba žvelgiau į Himalajų kavinėse iš didžiai pūpsančius pasaulio perėjūnus ir valkatas, kurie apie Kambodžą, Laosą ar Bangladešą postringaudavo lyg apie 5 savo pirštus. Tačiau net ne jų kelionės bei žygdarbiai kėlė begalinį mano susižavėjimą, o tai kaip virtuoziškai jie naršiai po meniu. Indijoje įmantriai užrašoma maniu, menui, nemiu ar nanu. Su kokia drąsa užsisakinėjo patiekalus ir juos valgė ne su šakute ar šaukštu, o tiesiog neplautomis rankomis. Vienas iš šių nepakartojamų asmenų įvykdė perversmą netgi revoliuciją mano valgymo taisyklėse, normose ir tabu. Tarp mūsų mezgėsi atviras flirtas. Pirmą kartą vakarieniauti susitikome restorane Šiva Šakti. Tačiau, kai pabandžiau užsisakyti omletą, naujasis bičiulis mane nužvelgė taip, lyg būčiau pareiškusi, kad mintu dumblu arba akmenėliais. Viskas prasidėjo nuo imbiero arbatos. Indijoje bet kuris valgymas arbata pradedamas, o ne užbaigiamas. Apie šį šakniavaisį nežinojau beveik nieko, o žodis ginger man priminė nebent felinio ginger ir freda. Pamačiusi arbatos stiklinėje plaukiojant kažką panašaus į išbrinkusias pjuvenas, pašiurpau. Nenorėdama iš pat pradžių tiekšti sveidų į gurmaniško neišmanimo purvą, sriūptelį gurkšnelį. Arbata buvo klaikiai aštri. Tačiau manasis pilvo ir skrandžio guru ją paskanino medumi, citrina ir nuo tos akimirkos imbiero arbata man tapo pačiu mėgstamiausiu gėrimu. Keletą metų net gabendavausi imbiero šakniavaisių iš Indijos arba Nepalo, laimei dabar jų jau galima nusipirkti ir Vilniuje. Ta atmintina vakarą prasidėjo ir kiti mano kulinariniai nuotykiai. Sužinojau, kas yra palak panyras ir nanas, ogi špinatai, troškinti sulydytų sviestų gy bei ožkos sūrių, ir didžiulis kaip indiškojo dramblio ausis baltos duonos blynas, keptas molinėje orkaitėje tandorija. Indų duonos įvairovė ir skonis tiesiog pritrenkė. Populiariausiai yra paprastučiai, bet gardus, kvietinių miltų paplotėliai čiapati ar rūti, kuriuos kepėjai suformuoja plodami delnais, o paskui mikliai sviedžia ant įkaitintos kardos. Paratka kepama tokiu pat būdu, tik aptepama sviestu gy, įmantrai suvyniojama ir įdaroma virtomis bulvėmis arba žirniais. Paplotėliai, kol karšti, būna įsipūtę tarsi balionai, jie vadinami puri arba luči. Plonyčiai tarsi pergamentas ryžių arba lešių miltų blynai, didumo sulig varnalėšos lapu, į kuriuos vyniojami įvairūs nuostabus įdarai, vadinami dosomis. Idlis irgi kepamas iš grūstų ryžių. Aš labiausiai pamėgau papadą arba papadamą. Traškų kepinį iš kukurūzų miltų, kartais įsipūtusi, kartais apteptą sviestu ir pabarstytą prieskoniais, bet visada neapsakomai gardu. Vos tolumoje išgirdusi riksmą papadam, papadam, galėdavau nulėkti pusę kilometro, kad iš priekyjo su milžiniška pintine ant galvos nusipirkčiau taip geistą skanėstą. Mano kaip gurmanės pradžios mokslai baigėsi tuo met, kai jau išdrįsdavau autobusų ar geležinkelio stotyse pirkti patį pigiausią maistą. Samosas. Aliejuje, užsilikusiame dar nuo tų laikų, kai žemė vaikščiojo Krišna, keptus, daržovėmis įdarytus pyragėlius. Namkina. Žemės riešutų ir lešių mišrainę, kurią pardavėjas tolydžio pasikasydamas tarpkojį, rūpestingai pamaigo pirštais, pašlaksto saujoje spaudžiamos citrinos sultimis ir suvinioja į laikraščio skiautę. Prisipažįstu, brandos egzamino taip ir neišlaikiau. Kartą traukinėje pasiryžau pietauti su bendra kelionių šeima. Kaip ir visi indai, jie gabenosi labai daug maisto ir specialias metalines lėkštės, vadinamas talimis, kuriuose yra daug skyrelių įvairiems patiekalo komponentams. Vyriausioji tos šeimos moteris, kurios akyse rodo spindėjo viso žmonijos sąžinį, man prikrovė įvairiausių alučiolių, brindžialų, čiutnėjų, tačiau jo pirmas kasnis buvo lemiamas. Pasaulis staiga sustojo. Mano siela išlėkė į dausas. Atrodė, kad apakau, nes pro ašaras nieko neberegėjau. Negalėjau nei įkvėpti, nei iškvėpti. Jaučiau, kad man į ranką kažkas bruka vandens stiklinę, bet žandikaulius traukte sutraukė, jau maniau, kad niekada gyvenime nieko nebeprarysiu. Vargšai mano bendra kelionė net norėjo sustabdyti traukinį. Vis dar nesuprantate, kas atsitiko. Ogi maistas, švelniai tariant, buvo šiek tiek per aštrus. Kad ir koks būtų tas maistas, Indijoje jį dera valgyti rankomis, tiksliau dešiniaja ranka, mat kairioji, atsiprašau už netaktą, skirta šluostyti užpakalį. Jie valgį palietę, atrodysite pasibaisėtini nevalos, šlykštus etiketo ir tradicijų laužytojai. Vegetariškų patiekalų Indijoje apstu, o iš mėsiškųjų pats populiariausias viščiukas, dažniausiai toks liesas ir kaulėtas, kad rodos nudvėsė iš bado. Tačiau prieš jį užsisakydami, įsitikinkite, ar tikrai restorano kieme stovi iš karnų pinti narvai su šiais nelaimingais paliegusiais padarais. Jei jų nėra, labai tikėtina, kad jums bus pakišta riebi ir sultinga žiurkė, vardu chicken. Atvirai sakant, koks skirtumas kokį gyvį valgyti. Pavyzdžiui, Tailande žiurkė su visa uodega kaip delikatesas patiekiama garbingiausiems svečiams, užuot jiems brukus banalę tailandiškąją antį. Peruiečių pasididžiavimas huja, viso labo yra tik mūsiškė jūrų kiaulytė, kuri patiekiama su dantimis ir nagais, bet plokščia kaip blynas, atrodo priplota ne kokio virėjo gudraus įnagio, o rūstaus ir negailestingo likimo. Korėjoje jūs lepins taukuose virta gyvate, su tešlos apvalkalu, beje, kiek primenančia tai, ką mes vadiname oboliais su skarelėmis. Na, o Kretoje, norėdamas pamylėti svetimšalius, šeimininkas kepa ėriuką, bet ne visą, o tik tam tikras jo dalis. Ant iešmo suveriami inkstai, kepenys, skrandis, plaučiai, smegenys ir visa tai apvyniojama žarnomis, kurios tikriausiai turi priminti Kretos simbolį labirintą, po kurį senų senovėje blaškėsi Minotauras. Europoje vis populiaresnė tampa bebro uodega, teikianti Lietuvai vilčių turėti bent vieną į vakarus eksportuojamą delikatesą. Dažnai man atrodo, kad už valgymą atsako neskrandys, o smegenys. Tai yra mūsų mąstymas. Kartą viename New Yorko bare kažkas man pasakė, kad austrės, kai jas įsimetė į burną, cypė. Tąsik negalėjau nė vienos praryti. Vėliau prireikė daugybės įtaigiausių žmonių pastangų, kad su šiuo patiekalu susidraugaučiau. Bet ir dabar, jausdama gomurius lystant į gležną kūnelį, girdžiu gailų spiegimą. Oi, oi, oi. O ką jau kalbėti apie klaikę legendą, kad unguriai minta skenduoliais? Užtat garsieji kinų pūdyti kiaušiniai pirmą kartą man buvo pristatyti ne tik kaip gardus, nelyginant ikrai, bet ir kaip gražus, tarsi juodasis agatas ir oniksas. Juos skanaudama, kai visi neišmanėliai aplinkui demonstratyviai raukosi ir žiaukčioje, aš jaučiu dar ir estetinį pasitenkinimą. Valgio estetikos čempionai yra japonai. Jei jums į gerklę nelenda nei suši, nei sušimi, jis galite tiesiog gėrėtis. Vilniuje turiu bičiulę, kuri ne tik gamina puikų suši, bet ir geba šio patiekalo pamaitinti visą išbadėjusių užupio menininkų armiją. Neišmanėlio žvilgsniu, suši atrodo tarsi ryžiais ir daržovėmis kimštas, smulkiomis riekelėmis supjaustytas, neįtikimo ilgio ungurys. Stebėjausi šeimininkės kruopštumu ir kantrybę, įsivaizduodama, kaip ji tą ungurį dirė. Paskui juvelyriškai prikemša, lyg vaikiškame kaleidoskope dėliodama ryžių ir paprikos ornamentus. Paaiškėjo, kad viskas daug paprasčiau. Toji ungurio oda vadinasi nori ir yra gaminama iš jūržolių, todėl kvepia žuvimi. Ja, susukta ritinėliais, panašiai kaip mūsiškė kepimo folija, ten be vargo gali nusipirkti bet kurioje parduotuvėje. Jeigu tik nori, gali sudalyti pagal liniuotę, sukarpyti žirklėmis ir gaminti gražiausią pasaulyje suši. Kai kam patinka glotni odelį, o kai kam, pavyzdžiui, košerinio maisto principų besilaikantiems žydams, valgyti tinkama žuvis būtinai turi būti su žvynais. Skanėstų skanėstą įdarytą žydų karpį visi žino. Bet svarbiausias naujametis patiekalas žydams yra žuvies galva, iškalbingai bylojanti, kuri kūno dalis valdo ir žmogaus gyvenimą. Beje, žydai savo naujuosius Rosh Hašaną švenčia rudenį, o kai mes laukiame paaugliškų 2002, jie sutiko brandžius 5762. Deja, apie žydų valgius tiesiog nepadaru daugiau rašyti, nes jau suminėjau tiek visokių šlikštynių, kad šalia jų padėtas bet koks košerinis maistas bus akimoju suterštas. Maistas nebūtinai turi būti košerinis, nors švaros ir higienos taisyklių dera laikytis kiekvienam save gerbiančiam asmeniui, bet ir čia svarbu nepersistengti. Neseniai net keletas mano draugų iš Egipto grįžo pasičiupę salmoneliozę. Jie vyko su skirtingomis grupėmis ir skirtingų metų laiku, tačiau visi bijojo susirgti. Jie atsisakė net tokių malonumų, kaip užkandžiai dykumoje pas beduinus ar rytmetinis pasivaikščiojimas po turgų skanaujant viską iš eilės. O ką jau kalbėti apie ėjimą į svečius pas nepažįstamus musulmonus į Ramadano vakarienę? Ramus, neskubrus, gyvenimo džiaugsmu persmelktas valgymas moterų apartamentuose tarp keturių šeimininko žmonų man buvo viena šauniausių egiptietiškų patirčių. Kur daugiau paragausi tokios puikios turkiškųjų pupelių pastos ar garsiųjų šeiko baklažanų, jei ne kažkieno jaukiuose namuose? Restoranai iš kiekvieno patiekalo atima jo nepakartojamą individualybę ir apvelka uniformą, kas, kad kartais labai prabangia. Keisti patiekalai nebūtinai esti malonūs, kaip ir keisti žmonės. Garsieji kinų kregždžių lizdai net troškinti atsiduoda kalkėmis ir šiaudais. Varlių šlaunelis kur kas liesesnės nei vištų šlaunys ir prisiminus, kokio jos gyvio, patiekalas iš skrandžio gali iškeliauti ten, iš kur atėjęs, atgal į lėkštę. Jaučio sėklidės, Amerikoje vadinamos uolinių kalnų austrėmis, laikomos ypatingu afrodizieku, bet net labiausiai užgrūdinti kaubojai patarė neatskleisti patiekalo paslapties svečiams, bent jau tol, kol šie jo nesuvirškino. Gal jau pradedate žiaukčiuti ir jūsų gurmaniškas įkarštis atlėksta? Taigi nesmerkite praščiokų, kuriems skaniausiai yra kaimiški lašiniai, kiaušinienė ir manų košė. Gero apetito!